msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Asante rafiki msikilizaji kwa kuchukua muda wako wa sasa ili utumie kwa kulisikia neno la Mungu, yani Biblia, ambayo yaonyesha nia ya Mungu na kufunua hali ya binadamu jinsi ilivyo. Leo hii kwa neema ya Mungu tuendelea na somo letu linalotoka kwenye sura ya 7 ya kitabu cha Kutoka, tukianzia kwenye aya ya kwanza hadi sura ile ya 8 aya ya 5. Yale tutakayojifunza kutoka kwenye sura hii ya 7 ni kama ifuatavyo. Mungu amuhimiza Musa aende kunena na Farao na kumwambia awaache watu wake, wana wa Israeli, waondoke katika nchi ile. Fimbo ya Musa itabadilika na kuwa nyoka, licha ya kuwa waganga wa Misri watatenda hayo pia. Nao moyo wa Farao wafanyika kwa mgumu, na Mungu apiga nchi ile kwa pigo la kwanza la kugeuza maji kuwa damu. Vita nilivyokuambia hapo awali kwamba ni kati ya Mungu na miungu ya Misri bado hatujavifikia. Mungu amekuwa akiwaandaa wana wa Israeli, Musa, Haruni, hata na Farao kwa ajili ya hayo yatakayoanza kutendeka. Musa atasimama tena mbele ya Farao, ila Haruni ndiye atakayenena. Je, ni kweli kwamba Musa alikuwa na ulimi mzito? Wazo langu ni kwamba Musa, baada ya matukio yaliyotendeka katika jangwa, alijihisi kuwa hawezi kutenda jambo kama hilo, na huenda alikuwa na uoga wa aina fulani. Hata hivyo, Mungu alimwelezea vema kabisa ya kuwa yeye mwenyewe ndiye atakayewakomboa wana wa Israeli na sio Musa. Na kwa ufahamu wako, hili ni mojawapo ya yale ambayo yamefanya kizazi hiki kutouona ukuu wa Mungu katika shirika zao za Kikristo. Hii ni kwa kuwa mara nyingi watu hutaka kujitukuza kwa hilo lililotendeka. Nasi tunapojiingiza kupokea sifa, mkono wa Mungu ulionyoshwa hauwezi kuonekana. Mungu ilimbidi kuondosha lolote la kibinadamu, maana hawezi kuutumia mwili katika kazi yake. Naye akinena kwa kinywa cha Paulo, asema hivi kwenye sura ya 7, aya ya 18 ya kitabu cha Warumi. Hebu sikia. Kwa maana najua ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Najua kwamba ni vigumu kwa watu wengine kuamini ya kuwa hakuna lililo jema katika binadamu, kwa kuwa wategemea usaidizi wa mwanadamu hasa wakati wa dharura. Kwenye aya ya kwanza, hili ndilo twalipata. Bwana akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako atakuwa nabii wako. Mojawapo ya maelezo kamili kuhusu nabii wapata kwenye sehemu hii. Musa atakuwa kama Mungu kwa Farao, na nduguye Haruni atanena kwa niaba yake. Haruni atakuwa nabii wake. Kwa hivyo msikilizaji, nabii ni mtu yule anayenena kwa niaba ya Mungu, yani yeye aliye na ujumbe kutoka kwa Mungu. Nabii hutoka katika uwepo wa Mungu na kuwaelekea watu ili wapate kufahamu hilo ambalo Mungu ataka kutoka kwao. Naye kuhani hutoka kwa watu, naye husimama na kuwakilisha watu mbele zake Mungu. Kuhani haneni kwa niaba ya Mungu, wala nabii kuwakilisha watu. Nabii ni lazima tu kumwakilisha Mungu, kama vile kuhani daima ni lazima kuwakilisha watu mbele yake Mungu. Haruni atamwakilisha Musa mbele ya watu, naye Musa kumwakilisha Mungu mbele ya watu, na Farao vile vile. Tunapogeukia aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Utanena hayo yote ni kuagizayo, na ndugu yako atanena na Farao, ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Nami nitaufanya mgumu moyo wa Farao, nami nitazifanya kuwa nyingi ishara zangu na ajabu zangu katika nchi ya Misri. Jambo hili la Mungu kuufanya moyo wa Farao kuwa mgumu limezua maswali mengi sana. Lakini je, Mungu aliufanya moyo wake mfalme yule kuwa mgumu? Ndiyo, ila ni kwa sehemu tu, maana haya ndiyo ninayo ya kukuelezea. Iwapo Farao alikuwa mtu mwenye moyo mzuri, aliyetaka kumgeukia Mungu na kumruhusu Musa kwa furaha awachukue wana wa Israeli watoke kwenye nchi ile, basi ilikuwa vibaya kwa Mungu kuufanya moyo wake kuwa mgumu. Ikiwa hivyo ndivyo ulikuwa ukisoma maandiko hayo, elewa kwamba ulikuwa umekosea. Neno hilo kufanya moyo wake kuwa mgumu ilikuwa na maana ya kama vile kusokota kamba au kukamua moyo wa mtu ili kile kilichomo kitoke nje. Mungu alimlazimisha Farao kufanya hilo alilotaka sana kutenda mwenyewe. Tutakapoendelea kujifunza kutoka kwenye somo hili, utafahamu kwamba Farao huyu alikuwa kama wanasiasa wa leo. Wao husema kile wasichomaanisha. Wao hujihisi kwa njia moja na yale yanayotoka kwenye vinywa vyao ni tofauti kabisa. Farao hakutaka kuachilia huru wana wa Israeli licha ya kutaka kuonekana kuwa ni mtu mkarimu na mwema. Alimtaka kila mtu kufikiri kwa jinsi hiyo, yani yeye ni mkarimu, huku kwa habari ya wana wa Israeli alikuwa na ugumu wa moyo. Mungu atamleta Farao kwenye mahakama na kumfanya akiri hilo lililo katika moyo wake. Kuna watu wengine, msikilizaji wangu, ambao ni lazima kuchukuliwa kwanza kwenye mahakama ili wakubali kutenda hilo linalowapasa. Nalo hilo ndilo Mungu atatenda kwa habari ya Farao. Mungu atamleta kwenye mahakama na kumwambia ni lazima kusema kile kilicho katika moyo wake, maana hawezi kusema hiki na kutenda kinginecho. Hawezi kusema jambo hili na kutenda lingine. Kwa njia hii, Mungu ataulazimu mkono wa mfalme huyu kutenda kulingana na kusudi la moyo wake. Na kwa ufahamu wako, hili ndilo Mungu atafanya na kila mmoja hapo kila mtu atakaposimama mbele yake kwenye siku ya hukumu. Rafiki yangu, siku hiyo utaonekana kama ulivyo. Hakuna hali ya kujificha tena, utakuwa uchi mbele zake Mungu. Njia pekee ya kujifunika uchi wako, msikilizaji, haitakuwa kwa kutumia matendo yako ya sheria au matendo mema ambayo umeyatenda. Ni lazima upokee haki ya Mungu kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, maana haki hiyo ndiyo itakayokuwezesha kusimama mbele ya Mungu bila hofu. Pasipo ya hiyo, basi utakuwa umehukumiwa. Tuendelea kusoma kwenye neno la Mungu, kwenye aya ya 4 na ya 5, nalo neno latuambia hivi: lakini Farao hatawasikiliza ninyi, nami nitaweka mkono wangu juu ya Misri, na kuyatoa majeshi yangu, watu wangu, hao wana wa Israeli watoke nchi ya Misri kwa hukumu zilizo kuu. Na wa Misri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, hapo nitakapo unyosha mkono wangu juu ya Misri, na kuwatoa wana wa Israeli watoke kati yao. Kwa lugha nyingine, baada ya Mungu kutenda ishara zake kuu na ajabu zake, Farao ataonekana kama alivyo, na Mungu Bwana wa Israeli ataonekana na kujulikana miongoni mwa Misri, na zaidi pia miongoni mwa watu wake Israeli. Usisahau kwamba Farao aliuliza swali hili: Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? Wakati huo atapata jibu kamili. Wamisri watajua na Waisraeli watahakikishiwa habari za Mungu wao, naye Musa na Haruni kuhesabiwa kweli katika hilo walilolinena. Aya ya 6 hadi 9, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana aliwaambia, ndivyo walivyofanya. Huyo Musa alikuwa ni mtu wa miaka 80 umri wake, na Haruni alikuwa ni mtu wa miaka 83. Bwana akanena na Musa na Haruni akawaambia, Farao atakaponena nanyi na kuambia, jifanyieni miujiza, ndipo utakapomwambia Haruni, shika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao ili iwe nyoka. Mungu kwa ufahamu wake wa mambo yatakayotukia anena na Musa kumjulisha kwamba kwa sababu ya ujumbe wao kwake ni lazima aone ni kwa mamlaka ya nani ndiposa wataka wana wa Israeli waondoke kule. Fimbo ile ya Musa ndiyo itakuwa muhuri wa mamlaka yake. Nayo aya ya 10 yasema hivi: basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Maswali yamekuwepo, ndugu msikilizaji, kuhusu tafasiri ya neno hilo nyoka. Hii ni kwa kuwa kuna historia fupi sana kuhusu nyoka kwenye nchi ya Misri. Katika siku za Musa, kama vile ilivyo leo, mto huo wa Nile ulikuwa na mamba wengi, na pia Wamisri waliweka mamba wale kwenye vidimbwi katika nchi ile. Imefikiriwa na wengi kwamba fimbo ya Haruni ilibadilika na kuwa mamba. Hata hivyo, kuu katika hili ni kuona kwamba tunapojifunza kuhusu mapigo haya, yote yahusu wanyama na wadudu. Hii ni kusema kwamba miungu ya Wamisri iliwakilishwa na wanyama, wadudu na ndege. Mtume Paulo akiandika baadaye kwenye kitabu cha Warumi, sura ya kwanza aya ya 22 na 23, asema hivi kwa habari ya ibada kwa sanamu. Hebu sikia: wakajinena kuwa wenye hekima walipumbazika. wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Wamisri, rafiki msikilizaji, walichukua ishara zao kutoka kwa kila kitu. Wazo walilokuwa nalo walilifanya kuwa sanamu. Miungu yao iliakilishwa kwa kila hali ya maisha. Walibadili ibada kwa Mungu mmoja na kuwa ibada kwa miungu. Kulingana na msomi mmoja, jina lake aitwa Wallace, alisema kwamba Wamisri waliamini katika Mungu mmoja, mkuu na mwenyezi. Kwa bahati mbaya waliona kana kwamba Mungu huyo ni mkuu sana na hawezi kujihusisha na mambo madogo madogo, na hasa kusudi la mwanadamu na mwisho wake. Kwa hivyo aliruhusu usimamizi wa ulimwengu kuanguka kwenye mikono ya miungu, mashetani, roho nzuri na roho chafu. Hii ndiyo ilikuwa imani ya Wamisri. Hili ni sawa na lile ambalo Paulo aliona kwenye mji wa Athene, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 17 aya ya 23, inayosema hivi: kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko, na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu yaliyoandikwa maneno haya: kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiri habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Rafiki yangu, iwapo mwanadamu ataabudu miungu hii yote, ni vigumu katika kila hali kumjua Mungu wa kweli. Kwa hivyo, Bwana Mungu wa Israeli ashambulia miungu ya Misri ili ijulikane yeye ni nani. Kwenye neno la Mungu, neno hilo nyoka latumiwa tu kwenye sehemu hii, nayo ilitokana na jina la Shetani. Hii ni kwa kuwa, unaposoma kwenye kitabu cha nabii Isaya na kile kitabu cha nabii Ezekieli, utapata kwamba jina hilo nyoka lina maana ya joka. Kwa wale wa Misri, nyoka ilikuwa na mahali pa juu sana katika ibada na kwenye dini zao zote. Sebak, mojawapo ya miungu ya Wamisri, aliakilishwa kwa kichwa cha nyoka. Yeye alikuwa ni mungu wa maovu. Kuna mwingine aliyeitwa Apepi, naye alikuwa adui wa miungu yote ya nuru au jua. Naye aliakilishwa kwa kichwa cha mamba. Kulingana na historia, wale Wamisri walijihusisha na mambo ya uganga walioufanya kwenye hekalu la Amen-Ra kwenye mji wa Thebesi. Waliamini kwamba Apepi aliishi kwenye sehemu za chini za nchi, naye alifanya bidii kila mara kumzuia mungu wa jua, jina lake Ra. Kulingana na hiyo historia, wasema kwamba mara nyingi huyo Apepi alijaribu kuleta umeme, radi, mawimbi, kimbunga, mvua, na hata kujaribu kuzuia nuru ya jua kwa kujaza anga kwa mawingu, mvuke, ukungu na giza. Uganga waliojihusisha nao wale wa Misri ilikuwa kwa lengo la kujaribu kumpendeza huyo Apepi. Ibada kwa huyo Apepi ilikuwa maarufu sana miongoni mwa watu wa Misri, na kile ambacho Mungu atenda kwanza ni kufanya fimbo hiyo ya Haruni kuwa nyoka au mamba ukitaka. Aya ya 11 yasema kwamba ndipo Farao akawaita wale wenye akili na wachawi, na hao waganga wa Misri wakafanya vivyo kwa uganga wao. Wachawi wa Misri walifanya hilo alilokuwa ametenda Haruni. Paulo anena habari yao kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 3 aya ya 8, akisema hivi: na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapigana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekatiliwa kwa mambo ya imani. Waganga hawa, ndugu msikilizaji, walipigana na kukana kweli kuhusu Mungu wa kweli, Mungu aliye hai. Kwenye aya ya 12 na 13, neno la Mungu latujulisha haya: wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Moyo wa Farao ukawa ni mgumu asiwasikize, kama Bwana alivyonena. La kushangaza, msikilizaji, ni kwamba Wamisri waliabudu nyoka au mamba, lakini ni fimbo ya Haruni ndiyo ilimeza zile fimbo za wale wachawi. Jambo hili lingemfanya Farao abadilishe mawazo yake, lakini haikuwa hivyo. Moyo wake ulikuwa mgumu, naye alinuia kuendelea hivyo. Aya ya 14 hadi 19, neno la Mungu lasema hivi: Bwana akamwambia Musa, moyo wa Farao ni mzito, anakataa kuwapa watu ruhusa waende zao. Mwendee Farao asubuhi, tazama, atoka kwenda majini, nawe simama karibu na ufuo wa mto ili upate kuonana naye, na ile fimbo iliyogeuzwa kuwa nyoka utaichukua mkononi mwako. Nawe utamwambia, Bwana Mungu wa Waebrania amenituma nije kwako kusema, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia jangwani. Nawe tazama, hujasikia hata sasa. Bwana asema, katika jambo hili utanijua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Tazama, nitayapiga haya maji yaliyo mtoni kwa fimbo hii niliyo nayo mkononi mwangu, nayo yatageuzwa kuwa damu. Na hao samaki walio mtoni watakufa, na huo mto utatoa uvundo, na hao Wamisri watachukizwa kuyanywa maji ya mtoni. Basi, Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, shika fimbo yako, kaunyoshe mkono wako juu ya maji ya Misri, juu ya mito yao, juu ya vijito vyao, na juu ya maziwa ya maji yao, na juu ya visima vyao vyote vya maji, ili yageuke kuwa damu, nako kutakuwa na damu katika nchi yote ya Misri, katika vyombo vya mti na vyombo vya jiwe. Kwenye aya hizi, twapata shambulio la Mungu dhidi ya miungu ya Misri. Hapa, ikiwa ni katika huo mto wa Nile. Mto huo uliokuwa mtakatifu na wakfu kwa Wamisri, ulibadilishwa na kuwa damu. Wamisri walielezea mto huo kuwa kama mtu mwanamume, aliyenenepa naye ana matiti ya mwanamke, ambayo ilikuwa ishara ya uwezo wa kuzalisha na kustawisha. Pambio moja walioimba wale Wamisri katika hekali ya Mungu huyu, mfano wake ni huu hapa. Wanywesha maji mashamba na viwanja, alivyovifanya Raa. Wewe ndiwe waleta chakula, muumba wa vyote vilivyo vyema. Wajaliza gala zetu, washughulikia maskini na wenye mahitaji. Maneno kama haya, msikilizaji wangu, yaonyesha kwamba kama vile damu ilivyokuwa katika mwili, ndivyo mto huo wa Nile ulivyokuwa kwa Misri. Ila sasa mto uliokuwa uzima na baraka kwa watu wale utafanyika kuwa mauti kwao. Kile kilichokuwa baraka sasa ni laana. Hii ni hukumu ya Mungu juu ya watu wale. Tunapogeukia aya ya 20 na hiyo ya 21, neno la Mungu latuambia hivi. Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia. Naye akainua ile fimbo na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, nayo maji yote yaliyokuwa katika mto yakageuzwa kuwa damu. Hao samaki waliokuwa mtoni nao wakafa, na ule mto ukatoa uvundo, Wamisri wasipate kunywa maji ya mtoni, na ile damu ilikuwa katika nchi yote ya Misri. Pigo hili kama vile lilivyokuwa liliwastaajabisha sana Wamisri, maana maji hayakuwepo sio tu ya kunywa bali pia ya matumizi mengine. Aya ya 22 hadi 25 yamalizia sura hii kwa maneno haya. Lakini waganga wa Misri wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, na moyo wake Farao ukawa mgumu, wala hakuwasikiza kama Bwana alivyonena. Farao akazunguka na kuingia nyumbani mwake, wala hilo hakuliweka moyoni. Wamisri wote wakachimba chimba kando ya mto ili wapate maji ya kunywa, maana hawakuweza kunywa yale maji ya mtoni. Zikatimia siku saba baada ya Bwana kuupiga ule mto. Pigo hili lilichukua siku saba, wala Farao hakushawishika kwamba ni Mungu ndiye alitenda hilo, kwa sababu waganga wake walikuwa wamefanya mfano wa lile alilotenda Musa. Nguvu walizozitumia wale waganga zilikuwa za kishetani, na zaidi ni kwamba hawakuweza kugeuza ile damu iwe maji tena. Hivyo ndivyo ilivyo na vyote vilivyobandia. Sasa msikilizaji, tunapogeukia sura ya 8, Mungu atapiga nchi ya Misri kwa mapigo yake. Naye Musa afanyika kwa muombezi katika mambo yale, kwa sababu ya uhusiano wake wa karibu na Mungu. Mashambulizi haya yawaelekea watu waliokuwa wamezama katika kila aina ya ibada ya sanamu. Pigo la pili lilikuwa la vyura. Hili lililenga mojawapo ya miungu ya Misri, jina lake Heka. Huyu alikuwa mungu wa kike. Naye mungu wa mto Nile ambaye jina lake aliitwa Hapi, alichorwa akiwa na chura kwenye mkono wake, ambaye kutoka kwenye kinywa chake mlitoka maji ya kustawisha. Jambo hili laonyesha jinsi wa Misri walivyodhania kuhusu uhusiano wa karibu uliokuwapo kati ya mungu wa mto Nile na huyo mungu wa vyura. Mungu huyu wa vyura, kati ya miungu ya kike, yeye ndiye mzee sana. Alikuwa mungu wa kurutubisha na kuzalisha tena. Naye pia alihesabiwa kuwa msimamizi wa wazalishaji wa wanawake katika nchi ile. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi tano latuambia hivi. Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao ukamwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Tena kama ukikataa kuwapa ruhusa, tazama, nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura, na huo mto utafurika vyura, nao watakwea juu na kuingia ndani ya nyumba yako, na ndani ya chumba chako cha kulala, na juu ya kitanda chako, na ndani ya nyumba ya watumishi wako, na juu ya watu wako, na ndani ya meko yako, na ndani ya vyombo vyako vya kukandia unga. Kisha hao vyura watakwea juu yako wewe, na juu ya watu wako, na juu ya watumishi wako wote. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha mkono wako na fimbo yako juu ya mito, na juu ya vijito, na juu ya maziwa ya maji, ukawalete vyura waje juu ya nchi yote ya Misri. Pigo hili kama vile lilivyo, lilikuwa kuu sana, kwani popote walipogeukia wale wa Misri, walikutana na vyura tu. Vyura vilikuwepo barabarani, ndani ya nyumba, katika meko, kila mahali, vyura vilikuwepo. Hali yao kama vile waweza kufikiria, ilikuwa mbaya. Walipotembea walikanyaga vyura, walipokaa walikalia vyura pia. Wala pumziko, hawakuwa nalo. Ikiwa angelikuwa chura mmoja tu, ingelikuwa afadhali. Lakini kutokana na wingi wa vyura, watu wale walishtuka na kuogopa. Usisahau kwamba, wale vyura walikuwa takatifu kwao, kwa hivyo haikuwapasa kuwaua. Lakini kama ni wewe ungelifanyaje? Hukumu ya Mungu kama vile ilivyo kwa watu hawa, ilikuwa kuu sana kwa sababu ya mfalme kukosa kuisikiliza sauti ya Mungu. Na ndivyo ilivyo kwa taifa lolote, mara kiongozi anapokosa kuisikiliza sauti ya Mungu kutoka kwenye neno lake takatifu, Biblia. Katika wadhifa wako, ni vyema kuwajibika mbele za Mungu na kutenda kama inavyokustahili, nawe utakuwa baraka kwa wale unaowaongoza. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwamba umkarimu, usiye mwepesi wa hasira, bali waonyesha uvumilivu wako hata kwa wale wasiostahili kama sisi. Uvumilivu wako twauona wazi uliponena na Farao kwa habari ya kuisikiliza sauti yako, lakini akakosa kufanya hivyo, ndiposa ulipiga nchi yake kwa mapigo makubwa. Ombi langu ni kwamba kutokana na hili ambalo tumejifunza leo, utatusaidia kuishi kwa kuisikiliza sauti yako inayotoka kwenye kinywa cha mwana wako Yesu Kristo, kama vile ilivyo kwenye neno lako. Hili najua kwamba ndilo lipo katika moyo wa ndugu yangu msikilizaji, nami naomba kwa ufahamu huu ya kuwa Roho wako Mtakatifu atatusaidia ili tuishi na kutenda kama vile umetuagiza. Haya ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naamini katika kila hali msikilizaji, umefahamu jinsi ilivyo muhimu kwako kuisikiliza sauti ya Mungu anaponena nawe kutoka kwenye maandiko matakatifu ya Biblia. Unaposikiliza na kutenda, basi akuita wewe kuwa mbarikiwa, tena mtu mwenye busara. Na hiyo ndiyo itakuwa sehemu yako katika jina kuu la Yesu Kristo. Tutakapokutana tena, tutaendelea kuona hayo mapigo mengine na zaidi kujifunza kutokana na matukio haya. Hadi wakati huo, neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.